Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшембе 20-апрель. Алдыдагы программабызда 50 гектар жер Өзбекстанга берилишине каршы чыгып бир нече күндөн бери акция өткөрүп жаткандар менен атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев барып жолукту кече.
Мындай сонун ыңгайлуу пайдалуу келишимге ушуга чейин эч ким жетише алган эмес.
Түркияда коронавирус менен оорургандар көбөйүп, өкмөт өз жарандарындагы мигранттарды дагы санитардык талаптарды сактоого чакырып жатат.
Рамазан айынын
ороз айынын алгачкы 2 жумасында жарым жартылай жабуу эрежесин ишке ашырууга өтүп жатабыз.
Бишкекте 11 апрелдеги шайлоодо утту деген НДПК партиясы шайлоодон четтетилди. Партия өкүлдөрү муну мыйзамсыз чечим деп атап жатышат.
Добуш сатып алуу коомго ушундай чоң бузуу алып келип жатат.
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Европа биримдиги Орусия менен болгон соңку пикир келишпестикте Чехияны колдой турганын жарыялады. Чехиянын тышкы иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Хосеп Борел буларды билдирди.
Also the Czech Foreign Minister briefed us on the announcement.
Чехиянын тышкы иштер министри 2014 жылдагы жарылуудан улам ушул дем алыш күндөрү орусиялык 18 дипломаттын өлкөдөн чыгарылышы тууралуу бизге кабар берди. Бул дипломаттарды чех чалгын кызматы орусиянын агенттери катары аныктаган. Европа биримдиги Чехия менен тилектес жана бирге деп айтты ал. Чехия орусиялык мурдагы офицер Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны 3 жыл мурда Британияда ууландырууга катышы бар агенттердин 2014 жылы чех курал жарак компасындагы жарылууга тиешеси бар экенин жарыялагандан кийин эки тараптын мамилеси солгундап кетти. 17 апрелде Чехиянын премьер министри Андрей Бабиш коопсуздук кызматтарынын компадагы жарылууга орусиянын тиешеси тууралуу анык далилдери бар экенин жарыялаган. Бул үчүн орусиялык 18 дипломат Чехиядан чыгарылган. Москва Праганын чечимине жооп иретинде чехиялык 20 дипломатты өлкөдөн чыгарды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшаналиевке каршы активист Умай Арыкова жазган арызды карай баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирип, мындан башка маалымат берген жок. Умай Арыкова Бейшаналиевти кылмыш жообуна тартууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган. Ал министрдин укук коргоошун боюнча айткандарына укуктук жана юридикалык баа берүүнү талап кылууда. Ушундай эле арызды активист улуттук коопсуздук комитетине дагы берди. Арыкова министрдин аракетине жазык кодексинин бир канча беренеси менен анын ичинде саламаттыкка атайылап зыян келтирүү беренеси менен баа берүү керек деп эсептейт. 15 апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма тапканын жарыялаган. Эртеси Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, укук коргоошун ушул кезге чейин Кыргызстандагы ооруканаларда жаткан 300 бейтапка берилип, байкоо жүргүзүлгөнүн жана натыйжалуу болгонун айтып чыкты. Медицина тармагында иштеген бир катар адистер жана жарандык активисттер укук коргоошун адам өмүрүнө коркунучтуу экенин айтышып, бул аракетти сындап жатышат. Ал арада Facebook компаниясы Жапаровдун COVID-19дан айыктаруучу дары тууралуу посту эрежеге ылайык келбегендиктен өчүрүлгөнүн маалымдады. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек болсо, соц тармактардагы расмий баракчалардагы билдирүү тыштан эч кимдин кийлигишүүсүз жеке демилге менен өчүрүлдү деп билдирди. Укук коргоошунду рак жана башка ооруларды дарылоодо табыптар колдонуп келген, медицинада ага тыюу салынган. Орусияда оппозиция лидери Алексей Навальный абактан ооруканага которулду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу федералдык кызматы кабарлады. Навальный Покров шаарындагы номер 2 түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөө учурунда ач качылык акциясын баштаган. Мекеме анын саламаттыгы канааттандырарлык экенин билдирди. Ошондой эле бир канча күндөн бери наар албай жаткан саясатчыга өзүнүн макулдугу менен витамин сайылганын маалымдады. Буга чейин абактагы дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгы оорлоп, анын жүрөгү токтоп калуу коркунучу бар экенин айтып чыгышкан. Навальный февраль айынын башынан бери Покров шаарындагы абакта отурган. Сот аны 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3,5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкекте пандемия шартында адам укугун коргоо маселеси талкууланат. Иш-чараны Акыйкатчы институту жана Кыргызстандагы юридикалык клиникалар бирлиги Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен уюштурууда. Анда коронавирус пандемиясынын шартында адам укугун коргоо жана бул жааттагы жаңы ыкмалар талкууга коюлат. 2020-жылкы Кыргызстандагы адам укугунун индекси тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы дагы жарыяланмакчы. Жыйынга мамлекеттик органдардын, эл аралык бейөкмөт уюмдардын, юридикалык клиникалардын өкүлдөрү чакырылган. Бишкекте уурдалып киши колду болгон Айзада Канатбекованын окуясы адам укугун айрыкча аялдарга, балдарга карата зомбулук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Өлкөдө 2020-жылы март айында башталган коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген карантин учурунда зомбулук 65% көбөйгөн. Human Rights Watch уюмунун Кытай бийлигинин Шинжаңдагы кылмыштуу саясаты тууралуу баяндамасы чыкты. 19 апрелде жарыяланган баяндамада Кытай бийлиги уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына карата оор кылмыштарды жасаганы белгиленет. Бийлик камоо, кыйноо жана куугунтукка алган учурлар үчүн жоопкер экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле эл аралык коомчулукту бул маселеге терең көңүл буруп Кытайдын бийлигине басым көрсөтүүгө чакырык ташталган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо кеңешин бул кылмыштарды иликтеп чыгып, ага катышы бар жоопту адамдарды жазалоону сунуштаган. АКШ уйгурларга карата мамилени этностук азчылыкка каршы кыргын катары баалаган Бээжин айыптарды четке кагып, бул жайларды саясий кайра тарбиялоо лагерлери деп атап келет. Кыргызстанда коронавирусту аныктоо жана дарылоо боюнча 5-чи протокол бекитилди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, протоколго министр Алымкадыр Бейшаналиев кол койду. Ал 38 пункттан турат жана коронавирусту аныктоо, диагноз коюу, дарылоо ыкмалары жазылган. Документте коронавирустун мутацияланып кетиши мүмкүндүгү дагы белгиленет. Бейтаптарга туш келди, дары дармектерди, ошондой эле ооруну жеңил көтөргөндөргө антибиотиктерди бербөө керектиги сунушталган. Бирок бул протоколдо уу коргошун тууралуу сөз болгон эмес. Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны 92 000 ашты, андан 1500 ашык киши көз жумду.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт. Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт, бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18-23 градус, Таласта 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 19-24, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 1-6 градус, нолдон жогору. Бишкек шаарында чүтөнгөн жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы 20-22 градус. Ош облусунда Кемпир Абад суу сактагычынын жанындагы Өзбекстанга алмашуу үчүн бериле турганы айтылган 50 гектарды 20 гектарга чейин кыскартууга аракет көрүлмөй болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Карасу районунун Ынтымак айылынын тургундары менен жолугушуусунда кечээ 19 апрелде айтты. Айыл тургундары 50 гектар жердин Өзбекстанга берилишине каршы нааразылык акциясын бир нече күндөн бери өткөрүп жатышкан. Жолугушууга кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу дагы барып маалымат алып келди.
Элдин талабы болду, ошол жердеги алмашылган 50 гектар жерди ордуна коюп деген талапта чыгып атабыз. Мен аны угутам, уулум.
Ошбул Карасуу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн Ынтымак айылынын тургундары менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жолугушуусу Кемпир Абад суу сактагычынын жанында өттү. Анда чогулгандар Ташиевдин эки тараптуу протоколду өзгөртүп, Кемпир Абадтын жанындагы жерди бербөөгө чакырышты.
Эл нааразы. Эми кайсы албетте. Эл болсо мамлекет. Эл болсо башчы, эл болсо президент, эл болсо баардык жогорку бийликтер болот. Элдин мунундагы угушумузду биз суранабыз.
Рахмат ата.
Эми айнанайын башка жер менен алмаштырсын. Ушуну биз суранып көргүз өзбек бийликтеринен. Башка жерди бербесин.
Ташиев андай кылуу мүмкүн эмес деген. Протокол Өзбекстан менен чектешкен башка аймактардагы талаш жерлердин маселесин чечүүгө да багытталганын билдирди. Бирок жер алмашууга нааразы болгон кыргызстандыктардын талабынан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин, 50 гектар жерди 20га чейин азайтууга аракет кыларын айтты.
Эми мындай кылсак болот да, мен эми ойлоп атам азырчы эми. Мына силерге ачык эле айтайын, угуп тургула.
Ушул мына тосуп алган, тосуп алган жерини 20 гектарды алмашайлы деп айтып көрөйүн буларга. 50 эмес 20ны, мениби? Ушуну айтып көрөйүн, урматтуу угандар. 20 гектарлы жерди алгыла тосуп алганыңарды, ушул жерден токтойлу. Белага чыкпагыла деп.
Ташиев тургундардын Өзбекстан мындай сунушка көнбөй койсочу деген суроосуна Ташкентти ынандырууга болгон аракет көрүлөт деген мазмунда жооп берди. Атайын кызматтын башчысы нааразычылык акциясын уюштургандардын арасында чагым кылууну көздөгөндөр бар экенин айтты. Жыйынга келгендер анын бул сөзүнө нааразы маанайда жооп кайтарышты.
Алганда алар кандай максат менен алышты, мен аны билбейм, бир Кудай билет. Бирок ремонт иштерин ушул тараптан жүргүзгөнгө Өзбек Республикасы муктаж эмес. Ошол жерден мындай элди күмөн саналыкка сиздин өзүңүзгө так жооп берем.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев бул жолугушууда негизинен Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду Кыргызстан үчүн эң пайдалуу келишим деп атап, жер талаштарга чекит коет деп ишендиргенге аракет кылган.
Мындай сонун ыңгайлуу пайдалуу келишимге ушуга чейин эч ким жетише алган эмес. Себеби урматтуу президентибиз Садык Мырзакожоев Жапаров менен Өзбекстан президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев экөө жолугушуп, экөө сүйлөшүп, ай чечейличи границаны, чечейличи келгиле, силерге эмне керек айткылачы, кандай кылабыз деп үшүтүп отуруп мына биздин спор болгон жерлердин мына айтканда баарын алдык биз. Ошол спор болгон жерлерден бир сотук жер берген жокпуз.
Ташиев 30 мартта Өзгөн районунда тургундар менен жолугушуу учурунда Кемпироват суу сактагычынын платинасынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстанга берилгенин, анын ордуна Кыргызстан башка аймактан жер алганын айткан. 24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын делимитациялоо жана демаркациялоо тууралуу өкмөт аралык комиссия жыйын курган жана анда протоколго кол коюлган. Бул сүйлөшүүлөргө Кыргызстандын атынан Ташиев катышкан. Анда Кемпироват суу сактагычы, Шахрихансай каналы, Гавасай, Көксерек, Баястан, Акташ, Үңкүртөө, Карабелес тилкелерин тактоодон өткөрүү макулдашылганы белгиленген. УКМКнын төрагасы кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган. Президент Садыр Жапаров кыргыз өзбек чек арасы тууралуу соңку кадамдарды тарыхый мааниге ээ деп сыпаттаган. Ошол эле кезде коомдун бир бөлүгү кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын сындап жатышат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темаларга алдыда дагы назарыңыздарда сунуш кылабыз. Ушул темаларды ал эми азыр адаттагыдай эле ушул маалда таңкы Азаттыкта басылмаларга баяндама, тажи вируска каршы колдонулчу элдик дары, Кемпирабад суу сактагычынын жанындагы жер, жергиликтүү кеңеш депутаттыгынан четтетилген партия, жол көйгөй, мына ушул маселелер Бекташ Шамшиев даярдаган баянда, аны кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет.
Политклиника гезити Facebook Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун уул коргошун тууралуу посттун өчүргөнүн дүйнөлүк ири компаниянын андай ишке баруусуна жалган маалыматтарды таратууга уруксат берилбестиги себеп болгондугун кабарлады. Жапаровдун коомчулукта чуу жараткан тажи вируска каршы уул коргошунду колдонуу тууралуу Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө жарыялаган билдирүүлөрү өчүрүлдү. Басылманын ырасташынча аталган социалдык түйүндөр караган компаниянын маалымат кызматы Азаттык уналгысынын суроосуна катар кулуу: биз бул постту алып салдык, себеби биз эч бир адамдын, анын ичинде шайланып келген расмий жетекчилердин адамга түздөн түз залал келтире турган маалыматты бөлүшүүсүнө же COVID-19 дарылоо же алдын алууга байланыштуу жалган маалыматтарды таратуусуна уруксат бербейбиз деп жооп берген. Ушул эле басылма кыргыз медицинасын дүйнөгө уят кылган үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргызстандын саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшиналиевке ишеним көргөзбөй чечимин кабыл алгандыгын кабарлады. Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети 19 апрелдеги күн тартибиндеги баардык маселелерди алып салып, министр Бейшиналиевке ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Мындай сунушту депутат Жанар Акаев киргизген. Ал Бейшиналиев өзүнүн акыркы аракеттери менен кыргыз медицинасын дүйнөгө уят кылды, ордуна компетенттүү бирөө келсин деп билдирген. Ушул эле гезит Карасуу районунун Ынтымак айылынын жашоочулары менен жолугушууда кыргыз өзбек чек арасын тактоо үчүн Камчыбек Ташиев кайрадан Ташкентке бара тургандыгын билдиргендигин маалымдады. Кемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жердин Өзбекстанга өтүшүнө нааразы болгон жергиликтүү эл 17 апрелден тарта мөөнөтсүз митингге чыгышып, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин элге келип жагдайды түшүндүрүп берүүсүн талап кылышкан. 19 апрелде Ташиев Карасуу районунун Савай айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушууда кайрадан Ташкентке барып, өзбек тарапка маселени чечүүнүн башка жолдорун сунуштарын убада кылды деп кабарлайт басылма. Вечерний Бишкек кезинде Кыргызстан элдик демократиялык партиясы Бишкек шаардык кеңешке өтпөй калышы мүмкүн экендигин жазды. Басылманын кабарлашынча, мындай чечимдин кабыл алынышына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер министрлигинин 1-май райондук бөлүмдөрүнүн аталган партиянын шайлоо мыйзамын бузганы, шайлоо күнү үгүт иштерин жүргүзгөнү, шайлоочуларды акчага сатып алышканы, дагы башка мыйзам бузуулар себеп болгон. Партия Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын чечимин сотко берип, тарапкерлеринин нааразылык акцияларын баштай тургандыгын билдиришкен. Уюштурулганына 10 жылдай убакыт өткөн бул партия буга чейин чоң кичине талаш тартышка катышпаганы өзүн жакшы көрсөтө элек болчу. Партиянын жетекчиси Артур Медетбеков жаңы бийликти колдой тургандыгын расттаган деп белгилейт басылма. Ал арада Ак Бата партиясынын лидери Нариман Түлеев Эмгек партиясынын шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, аталган партия квартал жетекчилери менен домкомдорду сатып алып, башка партиялардын үгүт иштеринин жүргүзүшүнө тоскоолдук кылганын, үгүт материалдарын бапыратып чыгарганын, азык түлүк салынган баштыктарды таратып, пенсионерлерге кантип шайлоону көрсөтүп жүрүшкөнүн Facebook баракчасына жазды. Эркин Тоо гезити коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттын эсебинен медициналык кызматкерлерге айлык берилерин маалымдады. Мындай маалыматты вице-премьер-министр Улукбек Карымшаков билдирген. Депозиттик эсепке 2 миллиарддан ашык сом акча түшкөн. Ал эми кыймылсыз мүлктү кошкондо чогулган каражат 4 миллиард сомго жетет. Ушул эле басылма ноокатта мамлекет мага дөңгөлөк карыз деген нааразылык акциясы башталганын, Ош Бишкек жолунун ноокат бөлүгү оңдолбой тамтыгы чыккан жол жүрүшкө мажбур болгон айдоочулар нааразылыгын ачык билдирип чыгышкандыгын жазды. Эркин Тоо гезити Бишкек менен Кара Балтанын ортосунда бүтпөй жаткан жол көйгөйүнө да кайрылып, маселе парламентте каралып, анда жолдун 7.5 чакырымына асфальт төшөө быйыл жайында башталарын кабарлагандыгын жазды. Кыргыз Туусу гезити Бишкектеги Абдулла Смолдубаев атындагы опера балет театры 20 жылдан кийин либреттосун Акбар Рыскулов жазган Акмөөр операсын сахнага чыгарганын, оюнду Кыргызстандын эл артисти Жумакадыр Канеметов койгонун, башкы ролду Айзерек Момунова менен Тилек Найманбаев аткарганын, Жантайгандын ролун Кайымбек Кускаков ойногонун, жаңыланган операны көрүүчүлөр жылуу кабыл алышканын, чыгарма алгач ирет сахнага коюлганда башкы ролду Эсенбүбү Нурманбетова менен Керим Турапов ойногондугун жазып чыкты.
Азыр эми уктуруубуздун 2-чи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуяларды кыскача айта кетели. Европа биримдиги Орусия менен болгон соңку пикир келишпестикте Чехияны толук колдой турганын билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшаналиевге каршы активист Умай Арыкова жазган арызды карай баштады. Арыкова министрдин уу коргошум боюнча айткандарына укуктук жана юридикалык баа берүүнү талап кылууда. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун Кытай бийлигинин Шыңжаңдагы кылмыштуу саясаты тууралуу баяндамасы чыкты. 19 апрелде жарыяланган баяндамада Кытай бийлиги уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына карата оор кылмыштарды жасаганы белгиленген. Орусияда 100 миңден ашуун кыргызстандык миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндүктөн депортация болушу ыктымал экендиги кабарланды. Кыргызстанда коронавирусту аныктоо жана дарылоо боюнча 5-чи протокол бекитилди. Орусияда оппозиция лидери Алексей Навальный абактан ооруканага которулду. Бишкекте пандемия шартында адам укугун коргоо маселеси талкууланат. Кадырман угармандар, азаттыктын эртең мененки программалары уланууда. Башка темалардан эми Түркияда коронавирус менен оорургандар көбөйүп, 14 апрелден тартып өлкөдө карантиндик чектөөлөр кайрадан киргизилген. Өлкөдө дем алыш күндөрү коменданттык саат эрежесин бузгандарга ири өлчөмдө айыппул салынууда. Ошондой эле түрк бийлиги өлкөдө жашаган мигранттарды карантиндик чектөөлөрдү тыкыр сактоого чакырды. Түркиядагы коронавирус жагдайын Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будачиева айтып берет.
Ишембиде Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу коронавирус чектөөлөрүн жана коменданттык саат эрежелерин бузган жарандарга катаал жазалар берилерин айтты. Министр өзгөчө өлкөдө жашап жаткан чет өлкөлүк мигранттарды эскертти.
Ачык сөйлөрүм.
Ачык айтып жатам. Эгерде паспорт менен тыюу салынган күндөрү көчөгө чыкса, андай чет өлкөлүктөрдүн визасын жокко чыгарам. Менин мындай ыйгарым укугум бар. Эч кимди аябайм. Элдин баары үйдө отурганда менде паспорт бар деп, турист катары көчөдө жүрүүгө укугуңар жок. Биз буга жол бербейбиз.
Деди министр Сойло. Белгилей кетсек, Туркияда коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу 14 апрелден баштап, иш күндөрү кечки саат 7:00 таңкы 5:00 чейин, дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынган. Ал эми түрк бийлигинин коронавируска каршы иштелип чыккан жаңы эрежелер боюнча өлкөгө кыска мөөнөткө гана турист катары келген чет өлкөлүктөр жазаланбайт. Министр Сойло эскертип жаткан жагдай болсо, Туркияда туруктуу жашоого уруксаты бар, бирок коменданттык саат эрежесин бузган, өзүн турист кылган көчөдө эркин жүргөн мигранттарга тийиштүү. Жаңы эрежеге ылайык, Туркияда коменданттык саат эрежесин бузган жарандар 3150 лира, башкача айтканда $390 тегерегинде айыппул салынат. Сойлу эми эрежени бузган мигранттардын дароо визасы жокко чыгарын эскертти. Ички иштер министрлиги 17 апрелде Туркия боюнча коменданттык саат чектөөсүн бузган 4000ге жакын жаранга айыппул салынганын кабарлады. Алардын канчасы чет өлкөлүктөр белгисиз. Ал эми 13 апрелде президент Режеп Тайып Эрдоган өзгөчө ири шаарларда коронавирусту жуктуруп алгандар кескин көбөйгөндүктөн жаңы эрежелер киргизилгенин ачыктаган.
Рамазан айынын
Ороз айынын алгачкы 2 жумасында чектөөлөрдү күчөтүп, жарым жартылай жабуу эрежесин ишке ашырууга өтүп жатабыз. Биздин максат ушул 2 жумада оорулардын жана өлүмдүн санын кыскартууга жетишүү. Эгерде күтүлгөндө жыйынтыкка жетише албасак, анда катаал чараларды колдонобуз.
Расмий маалыматтар боюнча 18 апрелде Туркияда COVID-19 вирусунан өлгөндөр 318 киши, жалпысынан 35 926 кишиге жетти. Пандемия башталгандан бери жекшембиде коронавирустан эң көп каза болгон бейтап катталды. 2021 жылдын январь айындагы статистикага ылайык, Туркияда 1 миллиондон ашык чет өлкө туруктуу жашоого уруксат алган. Туркияда эң көп ирандык, түркмөнстандык жана сириялык жарандар жашап эмгектенет. Ал эми өлкөдө 25 миңден ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Туркиядагы ала тоолуктардын арасында коронавируска каршы эмделе баштагандар да бар. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, Кыргызстандын экономика министрлиги 2010 жылы улутташтырылган объектилерге байланыштуу мыйзам долбоорун сунуш кылып, документ коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык, ошол кездеги убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттин менчигине өтүп кеткен мүлктүн ээлери сотко кайрылып, менчикке болгон укугун коргой алышат. Бул көрүнүштү 2010 жылы бийлигин алдырган адамдардын өч алуусу катары сыпаттагандар дагы бар болуп жатат. Каарчыбыз Айбек Бибосуновтон толугураак угалы.
Экономика министрлигинин мамлекеттик менчикти башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысы Нуржанат Жусупова мыйзам долбоору улутташтырылган мүлктөр боюнча талашка чекит кое турганын айтып, документтин мазмуну боюнча мындай деди.
Сотко кайрылганда сот тарабынан деле чечим кабыл алынбай деп да, анткени болсо именно национализация деген эме жок да, кантип аны караш керек деген мыйзамда жок. Жөн эле кайтарылып бербейт. Ошо негиздери бар. Эмнени булар доказывать этиш керек, эмнени кайсыл документтерди чогултуш керек, ошолордун баары көрсөтүлгөн да эмедечи мыйзам долбоорунда.
2010 жылы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтыруу жүргүзүлгөндөн кийин эле дароо мүлктөрдүн мурунку ээлери сотко доо арыз менен кайрыла баштаган. Негизги талап убактылуу өкмөттүн мамлекеттештирүү жөнүндөгү декреттерин жокко чыгаруу болгон. Бирок алардын арызы каралбай, иш жогорку соттун конституциялык палатасына чейин жеткен. 2014 жылы конституциялык палата иштин материалдарын изилдеп чыгып, кыргыз өкмөтүнө маселени чечүү үчүн укуктук механизмди иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Конституциялык палатанын ошол учурдагы судьясы Клара Соронкулова улутташтыруу боюнча талашты караганга катышкан.
Ал жерде баягы кылмыштуулукка, мыйзамсыздыкка байланышы жок. Адамдардын кызыкчылыгын коргогула, же компенсация кылып бергиле, же бергиле кайра деп, ушинтип кайрадан изилдеп, кайрадан укуктук талаага киргизгиле деп ушундай чечим чыккан да, бирок тилекке каршы андай болгон жок.
Жогоруда айтылгандай, убактылуу өкмөттүн чечими менен 47 объект улутташтырылган. Алардын арасында Азия Универсал банкы, Ысык Көлдөгү Каприз, Аврора Плюс эс алуу жайлары болгон. Мындан сырткары Пирамида, 25-чи кадр телекомпаниялары, Чакан Гез ишканасы, Дастан ишканасынын 50% үлүшү, Бишкек ликёр арак заводунун 70% акциясы дагы улутташтырылган эле. Бул тизменин арасында Мегаком компаниясы, Ысык Көл жана Бишкектеги бир нече жер тилкеси, кыймылсыз мүлк жана машинелер дагы кездешет. Ошол учурда мамлекеттин карамагына өткөн мүлктөрдүн бир бөлүгү Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнө, алардын жакындарына таандык экени, калганы арзан баада менчиктештирилген объектилер экени айтылган. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүшөбаев улутташтыруу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болгонун айтып берди.
Эми ал улутташтырылган объектилердин баардыгы билесиңер да убагында мыйзамсыз приватташтырылган да. Анан ошонун негизинде мамлекетке кайтарылган болчу да. Анан кийин улутташтыруу ал мамлекеттин, коомдун, элдин кызыкчылыгы үчүн жасалган. Кайра кароонун билбейм, базат баарын жакып карап коюшсун, баары мыйзамдын негизинде карап коюшсун, мыйзамдын негизинде чечилет деп ойлойм.
Бул азыркы бийликтин тушунда убактылуу өкмөттүн иш аракетин жана чечимдерин териштирүүгө жол ачып жаткан алгачкы учур эмес. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра тергей баштаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул эки окуянын байланышы бар экенин айтып, төмөндөгүдөй пикирин ортого салды.
Убактылуу өкмөттү дискредитациялоо максатында, ошол убактагы мүлкүн жоготкон адамдардын кызыкчылыгын коргогон максатта азыр дагы иш жүрүп атат. Кандайдыр бир улутташтырган мүлк туура болгон. Азыр эми ошону артка кайруу максаты, ошол мүлктү артка кайруу процесси жүрүп атат. Себеби көпчүлүк ошол убактагы качкан адамдар, ошол убактагы деортаткан адамдар азыр бийликке жакындап калды.
2010 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 90 жаран жан берген. Курманбек Бакиев инкылапта үй бүлөсү менен өлкөдөн качып Беларусьтан башпаник тапкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы НДПК партиясын добуш сатууга айыптап шайлоодон четтетти. Бирок аталган партиянын мүчөлөрү бул чечимге макул эместигин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына жана сотко кайрыларын айтып жатышат. НДПК партиясы быйыл 11 апрелде Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышып 15 миңге жакын добуш топтогон. Кабарчысы Мирлан Кадыров бул тууралуу кененирээк айтып берет.
НДПК партиясынын шайлоодон четтетүүгө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жана милициянын добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов чечим 18 апрелде кабыл алынганын айтты.
Добуш сатып алуу дагы бул мынакей биздин коомго ушундай чоң ушундай мындай бузуу алып келип жатат. Ошол себептен мынакей биз шайлоого чейин бир нече партияга эскертүү бердик.
Бишкектин 1 май райондук милициясы 11 апрелде Бишкектеги 12:08 шайлоо тилкесиндеги добуш сатып алууга шектелген жарандын машинасынан 20 миң сомдой акча жана $200 тапканын билдирген. Анда мурдараак милицияга НДПК партиясына добуш бергендерге 1000 сомдон таратып жатат деген маалымат түшкөн. Мекеменин басма сөз катчысы Алмаш Бекпоева буларды айтты.
При осмотре автомобиля
добуш сатып алууга шектелген автоунаны тинтүү учурунда НДПК партиясына тийиштүү календарь, брошюралар жана НДПКнын талапкерлеринин сүрөттөрү талган. Бул факты учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат.
19 апрелде НДПК партиясынын мүчөлөрү Бишкекте маалымат жыйын өткөрдү. Аталган партиянын тизмесин жетектеп барган КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карпбеков добуш сатып алуу тууралуу дооматтарды негизсиз деп айтууда.
Ошондуктан биз муну мыйзамсыз, негизсиз, акылга сыйбаган чечим деп эсептейбиз. Албетте, шайлоо борбордук шайлоо комиссиясына жана андан арыдагы сот укуктук органдарга кайрылмакчыбыз.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык НДПК мындай чечимдерге макул болбосо 3 күндүн аралыгында борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышы керек. НДПК партиясы Бишкек шаардык кеңешке шайлоодо 7% чектен өтө алган 6 партиянын ичинен 15 миңдей добуш алып маарага 3-чү болуп келген. Партиянын артында Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматов турары айтылып келет. Аны атайын кызматтын генерал-майору Артур Медетбеков негиздегени белгилүү. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими күчүндө калса шаардык кеңешке катышкан партиялардын арасында орун алмашуулар болушу мүмкүн.
Чогу жалпы берилген добуштардын массасынан ошо көлөмүнөн жокко чыкса, ошол себептен 7% барьер төмөндөгөнгө ошо мүмкүн да. Ошол себептен карап чыгабыз да, кайсы партия артта турат, ошо кайсы партия мандатка ээ болот, шайлоонун жыйынтыгына келерде ошондо карайбыз да бул маселени.
Деди Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов. Алдын ала эсептерге ылайык эмгек партиясы шаардыктардын 14% добушуна ээ болгон. Ал эми Ак Бата партиясы 12, НДПК 10, Атажурт Кыргызстан партиясы 9, Ынтымак партиясы 8 жана Биздин эл партиясы 7.18 добуш алган. Бул партияларга куйругулаш реформа партиясы 6.18%, Социал-демократтар партиясы 5.59% добуш алып шайлоо босогосунан өтпөй калган. Бишкекте 45 мандатка 25 партия салышып, алардын 6.7% чектен өтө алды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баарын сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 20-апрель шейшемби күнкү эртеңинки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 20-апрель күнгө шейшемби. Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында назарыңыздарга элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө медицина илимдеринин доктору, АКШда иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев менен маекти сунуш кылабыз. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды угалалы, аларды бүгүн кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Европа биримдиги Орусия менен болгон соңку пикир келишпестикте Чехияны толук колдой турганын жарыялады. Чехия орусиялык мурдагы офицер Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны 3 жыл мурда Британияда уландырууга катышы бар агенттер 2014 жылы чех курал жарак компасындагы жарылууга тиешеси бар экенин жарыялагандан кийин эки тараптын мамилеси начарлады. Евро биримдиктин тышкы саясат башкармалыгынын басма сөз катчысы Хасеп Барел Европада Орусиянын мындай аракеттери кайталанбайт деген кепилдик жок экен айтты.
Also the Czech foreign minister briefed us on the announcement.
Чехиянын тышкы иштер министри 2014 жылдагы жарылуудан улам ушул дем алыш күндөрү орусиялык 18 дипломаттын өлкөдөн чыгарылышы тууралуу бизге кабар берди. Бул дипломаттарды чех чалгыны орусиянын агенттери катары аныктаган. Европа биримдиги Чехия менен тилектеш жана бирге деп айтты ал. Москва Праганын чечимине жооп иретинде чехиялык 20 дипломатты өлкөдөн чыгарды. 17-апрелде чех премьер-министри Андрей Бабиш Чехиянын коопсуздук кызматтарынын Кампадагы жарылууга Орусиянын тиешеси бар экени тууралуу анык далилдери бар экенин жарыялаган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшаналиевге каршы активист Умай Арыкова жазган арызды карай баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы азаттыкка билдирип, мындан башка маалымат берген жок. Умай Арыкова Бейшаналиевди кылмыш жообуна тартууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган. Ал министрдин укук коргоошун боюнча айткандарына укуктук жана юридикалык баа берүүнү талап кылууда. Ушундай эле арызды ал улуттук коопсуздук комитетине дагы берген. Арыкова министрдин аракетине жазык кодексинин бир канча беренеси менен, анын ичинде саламаттыкка атайылап зыян келтирүү беренеси менен баа берүү керек деп эсептейт. 15-апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма тапканын жарыялаган. Эртеси Алымкадыр Бейшаналиев брифинг өткөрүп, укук коргоошун ушул кезге чейин Кыргызстандагы ооруканаларда жаткан 300 бейтапка берилип, байкоо жүргүзүлгөнүн жана натыйжалуу болгонун айтып чыккан. Медицина тармагында иштеген бир катар адистер жана жарандык активисттер укук коргоошун адам өмүрүнө коркунучтуу экенин айтып, бул аракетти сындап жатышат. Ал арада Facebook компаниясы Садыр Жапаровдун COVID-19 айыктыруучу дары тууралуу пост эрежеге ылайык келбегендиктен өчүрүлгөнүн ырастады. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек болсо, соц тармактардагы расмий баракчаларындагы билдирүү тыштан эч кимдин кийлигишүүсүз жеке демилге менен өчүрүлдү деп билдирди. Укук коргоошунду рак жана башка ооруларды дарылоодо табыптар колдонуп келген, бирок ага медицинада тыюу салынган. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Кытай бийлигинин Шинжаңдагы кылмыштуу саясаты тууралуу баяндамасы чыкты. 19 апрелде жарыяланган баяндамада Кытайдын бийлиги уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына карата оор кылмыштарды жасаганы белгиленген. Бийлик камоо, кыйноо жана куугунтукка алган учурлар үчүн жоопкер экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле эл аралык коомчулукту бул маселеге терең көңүл буруп Кытайдын бийлигине басым көрсөтүүгө чакырык ташталган. Бириккен улуттар уюмунун адам укугун коргоо кеңешин бул кылмыштарды иликтеп чыгып, ага катышы бар жооптуу адамдарды жазалоону сунуштаган. АКШ Кытайда уйгурларга карата мамилени этностук азчылыкка каршы кыргын катары баалап келет. Бээжин болсо айыптарды четке кагып, бул жайларды саясий кайра тарбиялоо лагерлери деп атап жүрөт. Орусияда 100 000 ашуун кыргызстандык миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндүктөн кара тизмеге кабылып депортация болушу мүмкүн. Орусиянын ички иштер министринин орун басары өткөн аптада КМШнын парламент аралык ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөп жатып, шериктештиктеги өлкөлөрдүн өкүлдөрүн эскертүү берген. Орусиянын ички иштер министрлиги ушул тапта Орусиянын аймагында башка өлкөлөрдүн жарандары менен катар Кыргызстандын 115 000 ашуун жарандагы миграциялык эрежелерди бузуп мыйзамсыз жүргөнүн кабарладым. Соңку маалыматтарга караганда Орусияда 750 000 кыргызстандык бар. Миграциялык каттоосу же эмгек келишимдеринин мөөнөтү бүткөндөр, административдик мыйзам бузуу үчүн айып пул тарткандар 15 июнга чейин документтерин тууралап айып пулдарды жоюшу керек. Рахат.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназарова. Акыркы кабарларды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жылдын алгачкы кварталында Кыргызстандын бюджети планга толук жетпей калды. Киреши азайды. Өкмөт мунун себебин экономика төмөндөгөнү жана экспорт-импорттун азайганы менен түшүндүрүүдө. Быйылкы жылдын бюджети ансыз дагы дефицит менен кабыл алынган. Айрымдар бул темп уланса, тартыштык мерчимделген көрсөткүчтөн көп болот деп эскертип жатышат. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө бул маселени Эрнис Нурматов талдайт.
2021 жылдын январ-март айына карата республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө маалымат Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 19 апрелдеги отурумунда каралды. Анда негизги баяндаманы вице-премьер-министр, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков жасады.
2021 жылдын биринчи кварталы үчүн республикалык бюджетке жалпы пландалган сумма 33 746 000 сом болчу. Иш жүзүндө 32 352 200 000 сом түштү. План 95.9% аткарылды. Же болбосо 1 394 000 сом бюджетибизге түшпөй калды.
Кармышаков айтылган сумманын 25 000 000 сомдон ашыгырагы салыктык кирешелер экенин тактады. Өкмөт өкүлү анын ичинде салык кызматы топтогон сумма толук экенин, бирок бажы кызматынын планы толук аткарылбай калганын маалымдады. Тагыраагы бажы мекемеси коюлган планды 86% гана аткарган. Салыктык эмес кирешелер пландан ашыгы менен чыккан, бирок расмий трансферттердин планы 20% гана аткарылган. Вице-премьер-министр трансферттер аздыгын мамлекеттик инвестициялык программалардагы тендерлердин кечеңдеши менен байланыштырды. Эми бажыдан түшкөн акчанын азайганын ал мындайча чечмеледи.
Биринчи себеби бул экспорт-импорттун төмөндөшү. Жана мен айтып кеткенде бул чек арадагы маселелер болуп атат. Биринчи кезекте Кытай Республикасы менен ошол эле убакта экспортко бул кедергисин тийгизип аткан бул казактардын чек арасында болгон маселелер. Бул барыстагы жанакы биздин жүк ташуучу унааларды кармоонун кесепети, анан бул негизги ошол чек арадагы, андан башка биздин өзүбүздүн ичибиздеги ошол жанакы процедуралар, тендердик процедуралар боюнча, ал боюнча дагы айтып кеттим эле, тилекке каршы көп маселелер боюнча, ошол боюнча проблема бар,
деди Улукбек Кармышаков. Суроо жооп бөлүгүндө депутаттар бажыдан түшкөн каражаттын төмөндөп кеткенине көп көңүл бурушту. Алар мунун реалдуу себептери эмнеде экенин жана аны жоюуга байланыштуу кандай чаралар көрүлүп жатканын такып сурашты. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү Тариэл Жоробеков менен Сайдулла Нышановдун суроолоруна жооп берип жатып, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев деталдуу жооп берди.
Бажы төлөмдөрү бекитилген министрлик тарабынан 9 700 000.9 млрд болуп турган болсо, аткарылган 8 миллиард 429,4 миллиард болды. Мында жатканда 1 миллиард 271 миллион казынга түшпөй калды. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой 20-нчы жылдын 1-нчи кварталында былтыр пандемия деген бала болгон эмес. Марттын орто ченинде башталган, январь, февраль айлары толук кандуу иштеп турган. Бүгүнкү күндө ошо коюлган алгоритмдин негизинде жумуш жүрүп жатат. Ошо пандемиянын бүгүнкүгө чейин келип турат. Эгер январь февраль айларында ушу тору карт пункт пропускасы аркылуу 1700-1800 машина өтүп аткан болсо, бүгүнкү күндө 40-50 машинадан өтүп атат, ошо бүгүнкүгө чейин келип атат.
Өкмөт өкүлдөрү Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы сооданы кайрадан мурдагы калыпка келтирүү же азыркыдан жандантуу маселеси бул жогорку деңгээлдеги саясий тема экенин каңкуулагандай болушту. Түз маанисинде маселе президент Садыр Жапаров Бээжинге барып диалогту жандаткандан кийин түзөлүшү мүмкүн экенин билдиришти. Бирок бул жагдай дагы канчага чейин созулат жана бажы төлөмү мындан ары да азая береби же жокпу, бул суроонун башы ачык калууда. Депутат Осмон Турдуманбетов быйылкы көрсөткүчтөр былтыркы сандар менен салыштырылып жатканын сынгалды.
Былтыркы жылга салыштырмалуу деген терминди токтотсок да, экономикада базисный год деген термин бар, туурабы? Бул былтыркыдан башка жылды 19-нчу жылды салыштырабызбы? Пандемияда болуп токтоп калган эмени былтыркыга караганда мынча көп чогултук деген болбойт. Ошондуктан сиздер дагы бир мындай усреднённый бир статистикага келели. Былтыркыга салыштырма, былтыр экономиканын баары токтоп, бардык өндүрүш предприятия бүттү, малый средний бизнес баары жабык болчу. Ошондуктан өсүштү биз башкача эсептешибиз керек.
Эл өкүлдөрү каржылардын аздыгынан быйыл пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөөдө көйгөйлөр жаралышы мүмкүн деген кабатырланууларын келтиришти. Өкмөт мүчөлөрү андан көйгөй болбойт маанисинде жооп берип турушту.
Элдик экономика курулушу.
Макул, казынанын чама-чаркы маяна менен социалдык төлөмдөрдү бергенге жетет дейли, бирок өнүгүүгө жумшаганга же жаңы нерселерди курганга жетеби? Эл өкүлдөрү арасында мына ушул жагдай да козголду. Маселен, депутат айым Бурун Аманова мындай маселе койду.
Незавершенкалар республика боюнча аябай эле көп деп ойлойм да. Ошонун ичинде мына мен кече Баткен областынан командировкадан келдим. Ошол жерден кайрылуу жасашты. 7 незавершенка бар экен. Булар только эле мектеп. Анан 120 орундуу мектепте 540 окуган окуучулар бар экен саны мененчи. Эрти мененки 7:00 баштап кечке чейин окуйбуз, 3 менге бөлүнүп деп мындай арызы могун айтып атышат да. Ошол незавершенкалар боюнча сиздин оюңуз кандай? Аларды качан бүтүрөбүз деген иш аракеттериңиздер бар.
Вице-премьер-министр, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков мында көйгөйдү толук мойнуна алып, быйыл бардык мектептерди бүткөрүү мүмкүн эместигине токтолду.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол бүтпөгөн социалдык объектилердин жалпы суммасы 14 миллиарддан ашык. Эгерде биз баарын бүтүрөбүз десек, 14 миллиарддан ашык акча каражаты
республика боюнча.
Республика боюнча. Ал эми республика боюнча бүгүнкү күндө капиталдык салымдар беренеси боюнча биз биринчи кезекте 70%дан ашкан даярдыгы бар мектептерди, бала бакчаларын, фаптарды тизмеге киргизгенбиз. Анан авариялык мектептер эгерде жанакы ӨКМ өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу болсо ошолор анан кийин таптакыр эле балдар окуй албай калган жанакы ат башыдагы контейнерде да окуган анан частный мектептерде окуган ошол мектептерди биринчи кезекте биз бүтүрөбүз деп атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө капиталдык салымдар беренесине каралган акча каражатты анын баарын бүтүргөнгө жана мен айткандай жетишпейт.
Депутат Бурун Аманова кайра ага жооп кылып, анда бала бакча жана фаптарды курууга даяр болуп жаткан эл аралык уюмдарга жана фонддорго тоскоол болбой чогуу иш алып барууга чакырды. Эл өкүлү тескерисинче социалдык объектилерди куруу ниетин билдирген андай фонддор документалдык жактан тоскоолдуктарга кабылып жатканын белгиледи. Депутат Шалибек Атазов спортчуларды олимпиадага даярдоого 50 миллион сом каралганын белгилеп, ал сумма качан бөлүнөөрүн сурады. Улукбек Кармышаков бул тармак өкмөттүн приоритети экенин каражат сөзсүз берилерине ишендирди.
Сиздер кечеги лицензияга барып, карызга барып келишпедиби? Ушул карызга барып туруп 6 лицензия утуп келгенине уялбай атасыздарбы? карызга жөнөткөнгө.
Карызга эми аны биз жөнөтпөйбүз карызга. Биз болушунча командировочный расходторун тийиштүү чыгымдарын төлөп бергенге айтыптым го, Ганфесттин биринчи табыштанмасы боюнча приоритеттүү түрдө каржыланып атат.
Үч айлык бюджеттин жалпы чыгашасы 36 миллиард сомду түздү. Бул деген сөз пландагы бюджет 88% аткарылды деген сөз. Өкмөт мүчөлөрү аткарылбай калган 12% чыгаша кесиптик иш сапарга чыгуу кошумча чыгымдар экенин маалымдады. Депутат Мурадыл Мадиминов мамлекеттик карыздарды төлөөгө кетип жаткан каражаттардын көптүгүн сынга алды.
4 миллиард внешний долгко 1.5 миллиард берип атасыңар, 1,700 миллиард берип атасыңар. Значит, внешний займы выгодный экен да мамлекет үчүн. Силер внутренний долгту алып уже на колени коюп атасыңар да бюджет.
Элдик экономика куруусу.
Арине, бюджет боюнча Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 172 миллиард сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард сом болот деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард сомдон ашат деп мерчемделген. Эгер салык менен бажы төлөмдөрү кыскарса, ошол эле убакта трансферттердин кирешеси азайса, анда дефицит дагы арбышы мүмкүн. Бул жөнүндө да депутат Осмон Турдуманбетов комитет жыйынында ортого салды.
Болгон фактыны эле айтып, мына салык кызматы планды толтурду, бажы кызматы чыккан жок жана деп эле анан мындай келечекте кандай программа менен барабыз, бюджетти кантип толтурабыз, мына 2021 жылдын бюджетин 8,4 миллиард дефицит менен кабыл алганыбыз туурабы? Биринчи кварталда эле мына 4,4 миллиард уже дефицит менен чыгып атасыңар. Биз иштеп жүрүп билебиз, эң кыйын кварталдар бул 3-4 квартал. Менин да ушундай ой калып атат, 8,4 миллиардка сиздер дагы көп эсе дефицит ачат окшойт дегенчи.
Албетте, бюджет бул экономиканын күзгүсү. Өндүрүш, товар чыгаруу, алып сатуу жана башка тармактар артка кетсе, мамлекеттик казынада ошончолук кыскарары түшүнүктүү. Мурдараак улуттук статистика комитети жылдын 1-кварталына карата баштапкы жыйынтыктарын чыгарып, Кыргызстандын экономикасы 9.4% төмөндөгөнүн жарыялаган. Мунун ичинде өндүрүш, курулуш, тейлөө, соода жана башка тармактар да ылдыйлаган. Экономист Сейдалы Мырзахматовдун оюн угалы.
10% артка кетет деген туура эле да. Өзү фактически андан деле көп болуш керек. Эми жаңы экономика иштеп атпайбы? Былтыр токтоп турдук, быйыл эч жер токтогон жок, баары эле уруксат болду, туурабы? Ресторандар да иштеп атат, баарына эле уруксат берип атат, бирок баягы уровенге динамикага чыгыш кыйын да. Анан өкмөт алмашты, көрдүң, шайлоо болду, көп алаксып атабыз. Плюска чыгыш мүмкүн эмес, эч бир өлкө чыгалбайт болуш керек. Плюска мүмкүн эмес. Эң эле жакшы болот эгер азыркы ушул эле деңгээлде кармалып калсачы, ушул деңгээлде кармалып калса, булардын баары кошуна өлкөлөрдөн көз каранды да.
Кыргызстандын бюджети былтыр 137 миллиард 100 миллион сом киреше, 172 миллиард 700 миллион сом чыгаша менен чыккан. Натыйжада дефицит 35 миллиард сом болуп, Кыргызстандын эгемен тарыхындагы рекордтук чекке жеткен. Мунун көбүн өкмөт сырттан карыз калган 343 миллион доллар менен жапты.
Элдик экономика куруусу.
Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азыр эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуяларды кыскача айта кетели. Европа биримдиги Орусия менен болгон соңку пикир келишпестикте Чехияны толук колдой турганын билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшаналиевке каршы активист Умай Арыкова жазган арызды карай баштады. Арыкова министрдин уу коргошум боюнча айткандарына укуктук жана юридикалык баа берүүнү талап кылууда. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун Кытай бийлигинин Шыңжаңдагы кылмыштуу саясаты тууралуу баяндамасы чыкты. 19 апрелде жарыяланган баяндамада Кытай бийлиги уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына карата оор кылмыштарды жасаганы белгиленген. Орусияда 100 миңден ашуун кыргызстандык миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндүктөн депортация болушу ыктымал экендиги кабарланды. Кыргызстанда коронавирусту аныктоо жана дарылоо боюнча 5-протокол бекитилди. Орусияда оппозиция лидери Алексей Навальный абактан ооруканага которулду. Бишкекте пандемия шартында адам укугун коргоо маселеси талкууланат. Уктуруузду улантабыз. Медицина илимдеринин доктору АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев коронавируска каршы уу коргошуун өсүмдүгүн сунуш кылып жаткан Кыргызстан бийлигин сындап чыкты. Ал мунун кесепети оор болушу ыктымал экенин эскертти. Ошондой эле дарыгер уу коргошуунун медицинадагы орду жөнүндө айтып берди. Абдылдаев менен кесиптешим Токтосун Шамбетов маектешти.
Саламатсызбы? Менин алгачкы суроом Кыргызстанда саламат сактоо министрлиги коронавируска каршы сунуштаган уу коргошуунун өсүмдүгү боюнча талаш талкуу кызыды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун бул өсүмдүк коронавирусту айыктырууга багытталган дарылардын катарына кирбейт деп маалымат таратканын кыргыз бийлиги эске алган жок. Изилденип, сыноодон өтпөгөн ыкма менен коронавирусту дарылоонун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Бизде коронавирустан күнүгө адамдар каза болуп жатат. Ошол бардыгын жакшылап карап көрсөк, балким алардын арасында ошол вирустан эмес, коронавирустан эмес, балким уу коргошуунан каза болгондор болгондур. Анын бардыгын жакшылап карап, изилдеп чыгыш керек. Уу коргошун кыргыз коомчулугу, кыргыз эли жакшы билет. Убагында информация журналисттерде тараткан, адамдар ууланып, бул Чүй областында болгон. Саламаттык сактоо министерствосунда дагы эки адистин бирөө ушундай кырсык болуп каза болуп калган, үстүктө да болгон, башка жактарда болгон. Ошон үчүн бул бекеринен уу коргошун деп кыргыздар атап коюу эмес. Бул уу, бул дары эмес. Мунун кесепети абдан начар. Муну колдонууга бир дагы врач, диплому бар врач буга уруксат бербеш керек.
Эгерде кайсы бир мамлекетте коронавируска каршы дарыны ойлоп табышса, ошону колдоно баштаса, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму официалдуу түрдө ошону тизмеге киргизет. Биз ансыз мындай бир өзүбүзчө ар бир мамлекет өзү ойлоп чыгарып, ошондой дарыларды колдонобуз деп чар жайыт боло бербешибиз керек. Атайын эл аралык деңгээлде ошондой тартип бар. Биздин кыргыз коомчулугунда болуп жаткан талкууга бир гана суроо, бир гана жооп бар. Бул туура эмес. Бул чоң ката. Уу коргошун бир дагы вирусту өлтүрө албайт. Бул мен ракты дарылап жүргөн адис катар айтам. Эч качан уу коргошун менен ракты дарылаган эмеспиз. Туура эмес информация берип жатабыз. Бул уу коргошунду ковидке, ковидтин чыгарган пайдаланган негизги фактор бул вирус, ага эч кандай таасири жок.
Деги эле өлкө калкынын саламаттыгына жоопкер орган саналган Саламат сактоо министрлиги коркунучтуу вируска каршы элдик дарылоого ыктаганын кандай баалайсыз?
Бул өздөрүнүн деңгээлин көргөзүп койду, сабатсыздыгын көргөзүп койду, адис эместигин көргөзүп койду. Булар бул медицинага кандайча бул ушундай деңгээлге жетип министрликке чейин көтөрүлүп барышкан. Ошол министрлик аппаратта канча адамдар иштейт, ошолордун унчукпай отурушу, илимий совет бар, анын унчукпай отурушу, биздин коомчулуктагы мына медицина академиябыз бар, алардын илимий коомчулугу бар, ученый совет деген, алардын унчукпай отурушу бул биздин ушу кандай гана мындай бир туура эмес информация болсо ошого илимий жактан элге түшүнүктүү маалымат бере албастыгыбыз бул биздин артта калганыбыз, караңгычылыгыбыз. Бул чоң проблема. Муну көп мындай бир ойлоно турган жактары бар. Демек бизде медицина илиминде, кыргыз медицина илиминде чоң кризис. Медицина окутуу, врачтарды даярдоо жагынан чоң кризис дебиз. Медициналык системаны башкаруу, иштетүү жагынан чоң кризис дебиз. Бул мамлекеттик чоң трагедия.
Айтсаңыз, деги эле ушул уу коргошун өсүмдүгү медицинада, элдик медицинада орду кандай? Деги эле бул өсүмдүк жөнүндө кандай маалымат айтылат?
Ар кандай мындай бир ооруларда колдонуп келген элдик медицинасы өскөн өлкөлөрдө, мисалы үчүн Кытайда бул өсүмдүк абдан көп колдонулуптан да жоголуп да кеткен. Казакстанда мыйзам түрүндө муну казып алууга чектөө киргизилген, сактап калалык деп. Ревматизмге, ар кандай баягы артрит болгондо колдонулуп келген, мындай сыртка сыйпа вишчү эмес, ар кандай мындай бир сабатсыз дарыгерлер, диплому жок,
Ошолор ар кайсы оорудан колдонуп келген мындай чөптөн дарыларды көп жасалат. Чөптөн бул дарынын негизги дарылардын көбү бул нефтиден жасалат да. Мисалы үчүн көп дарыны биз химиялык жол менен жасалган деген биз нефти жеп атабыз. Анын кандай составын өзгөртүп, башты оорутканды, ракка каршы, башка жүрөктүкүнө деп өзүнчө мындай бир чоң группа дары бар. Адистер жакшы билишет. Бул чөптөн бөлүнүп чыгып, чөптөн пайдаланган ал ракка каршы дагы ошондой дарылар болгон. Мына бирки таксол деген абдан күчтүү дары мисалга Тынч океан океандын жээгинде өскөн карагайлардан атайын ошол гана жерде өскөн карагайдан ошондон бөлүп чыгарган бул чөптөн көп дары пайда болот.
Айрым өсүмдүктөрдүн мындай дары экени талашсыз, бирок кандайдыр бир илимий атайын лабораторияда даярдалат. Аталып жаткан уу коргошун кайсы жакта кандай даярдалып жатканы жөнүндө эле мындай маалымат аз болуп жаткары дагы кооптондурбайбы?
Эми ошол кайнатып жатканы бул биздин илимий жактан эч нерсе калбай калгандыгын көрсөтүп атат да. Андай лабораториялар академия илимдер академиясында саламаттык сактоо министрлигинде бир нече улуттук илимий борборлор бар, лабораториялар бар, ошолор жасаш керек да. Эми ошол мен да көрдүм ал видеону. Ошол жердеги жасап жаткандардын бирөөнүн медицинадан бир билими бар бекен. Мен ойлойм бирөөнүкү да жок болуш керек, себеби билими бар киши ал жерде болбойт. Башкача жасалат да. Лабораториялар чөптөрдөн алардан бөлүп чыгарып, аларды мындай бир дарылык көп нерселер жасалган. Чындыгында баягы нефти табылгыч жакты дарынын көбү чөптөрдөн болчу да.
Азыр эми коомчулук мындай эки кан жолуп турат да. Айрымдар уу коргошун ичкиси келбеген жарандар мисалы вирус жуктуруп алса ооруканага кайрылбай коюшу мүмкүн деген дагы чочулоо бар, себеби ал жактан мындай уу коргошун берет дегендейчи. Мындай эмнеге мындай ушундай кесепеттерин, тобокелчиликтери эске алынбай калды?
Биринчиден мыйзам түрүндө оорулуу адамга эч качан мындай дарыны бербеш керек. Ал бере турган өзүнүн атайын мыйзам жолу бар. Аган врач келип түшүндүрүп айтат: биз сизге ушундай жаңы дарыны колдонгон атабыз, эксперимент катары, сиздин макулдооңуз кагаз жүзүндө керек дейт. Ошол информированное согласие деген документ бар да, ансыз бүт суроолорго врач жооп бериш керек. Ошол дарыны ошол чөптүү дарыныбы уу коргошунубу колдонгондо ал бир эле адамдын жеке ою болбойт. Ал жерде жоопкерчиликти ала турган атайын окумуштуулардын тобу болот. Аларды саламаттык сактоо министрлиги приказ менен бекитет. Алар отчет даярдап, кагаздарын баары сакталып, ошол адамдын канчасына пайда болду, канчасына зыян болду, баардыгын анализдеп туруп аны кийин илимий отчет катары жазыш керек. Бул деген абдан жооптуу документ. Биз деген мындай эле берип анан мындай 300 кишини дарыладым тигүү деп, мен азыр жоопкерчиликти саламаттык сактоо министрине, ошол дарыны колдонгон медициналык мекемелердин жетекчилерине, башкы дарыгерлерге, директорлорго айтат: силер абдан чоң тарыхый ката кетирип жатасыңар. Силер врачтын эң негизгиси не навреди деген ошонун баарын бузуп жатасыңар. Силер түздөн түз кылмыш кодексине кирип кеттиңер деп айтар элем.
Жалпы Кыргызстан коронавирус менен кандай күрөшүп жатат деп мындай сырттан караган эксперт катары кандай баа бересиз? Себеби мисалы бир эле эмдөөнү айтсак, Борбор Азияда мамлекеттердин ичинен коронавируска каршы вакцинаны эң кеч баштады. Акыркы маалыматтарда Өзбекстан 400 000 адамды, Казакстанда 700 000 адамдар эмделгенин, Тажикстанда болсо 30 000 ашты, Кыргызстанда болсо мындай Кытайдын Синофарм вакцинасы менен 10 000 жетпеген мындай адамдар эмделди да. Кыргыз бийлиги вакцинага канчалык мындай маани берүүдө?
Маани берилбей жатат, муну ачык эле айтышыбыз керек. 0.1% элибиз вакцинация ала элек. Бул биринчи. Экинчиден мынаурки Кытайдын вакцинасы бизде жалгыз ошол келди да, башка жок да, азыр ошону сайып жатабыз. Алардын ушундай бир чоң мамлекеттик уюму бар, ушул бүт инфекциялык ооруларды контролдө турган. 12 апрелде ошонун директору, информация интернеттен таба аласыздар, ал айтты, что биздин Кытайдын ушу мына биз Кыргызстанда колдонуп жаткан вакцина эффективдүүлүгү төмөн болуп атат, 50% тегерегинде болуп жатат. Мурда 78% деп айтышкан. Казакстандыкы булар спутник вакцинасын колдонуп жатат. Орустун бул спутник вакцинасы тууралуу илимий жактан жана булардын эффективдүүлүгү жагынан жакшы ойлор, жакшы маалыматтар чыгып турат. Казакстандыкы менин оюмча мындай мүмкүнчүлүктөр боюнча туура багытты кабыл алган жана 18 миллион кишинин 10%ке жакыны вакцинациядан өтүштү. Биздики 0.1%, 100 эсе азбыз да, арттабыз.
Медицина илимдеринин доктору АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев менен кесиптешим Токтосун Шамбетов маектешти. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.